Ja, jeg tenkte på det i forbindelse med det Daniel var fremme med nå. Helligelse, helliggjørelse. Vi hører så mye om det rundt forbi, at ja, du er jo frelst og rettferdiggjort ved troen på Jesus, men så må det være denne helliggjørelsen da hele tiden, som liksom kommer i tillegg da. Men du har sikkert lagt merke til det, når Paulus skrev til disse menighetene rundt forbi, så skrev han til de hellige i Korint. Han skrev til de hellige i Efesus, og de hellige hele veien. Og da må jeg spørre, altså, når jeg leser det, var det noen mangel ved deres helligelse, siden de må helliggjøres i tillegg? Tenk på det. Han skrev at de var hellige. Manglet ingenting. Og det er jo det Jesus sier i Johannes 17, der han ber til sin far i himmelen, denne såkalte ypperste prestlige bønn, så ber han så sier han jo nettopp, «Jeg helliger meg for dem.» Det er for meg og deg, det. Og alle troende på jord, og alle for så vidt, for at de skal være helliget i sannhet. Ja, hva er det mer du trenger da? Det må vi sannelig spørre om. Så for meg blir det i alle fall sånn, at når apostelen sier om å jage etter helliggjørelse, så kan ikke jeg forstå det på noen annen måte enn at det er å bli i denne helligelse som Kristus har vunnet oss. Som det står om så mange andre steder, nettopp det samme. Bli i det som dere hørte fra begynnelsen, og så videre. Altså bli værende i det arbeid på deres frelse. Ikke fordi det mangler noe ved frelsen, men på det å bli i dette altså. Det er jo kampen vi står i, ikke sant? Så takk og pris, vi er helliget i sannhet ved denne helligelse i Kristus. Og så tenkte jeg på det når jeg satt her og skal opp her og være litt personlig. Jeg sitter og forbereder seg til et møte, leser en tekst, og det kan bli så salig av og til at dette halleluja-ropet som Daniel var inne på her, det sitter løst. For det blir så velsignet når Guds ord åpner seg, ikke sant? Så man sitter der og nesten preker for seg selv. Og da preker du godt. Synes du selv i alle fall, for det er så godt å være i ordet på den måten. Men så kommer dagen og timen, så tenker du, i all verden, hva jeg tenkte på? Hvordan kunne det bli så godt, liksom? Sant? Men det er da du trenger å bli minnet på at det er ordet som er levende. Det er ordet som er ånd og liv, og det er ikke vi som skal lage det til. Det ordet jeg gleder meg så over ved en eventuell forberedelse, det står jo bare skrevet her på noen ark. Skrevet ned, og så blir det levende for deg. Vi ber om at det måtte skje også i den stunden vi er sammen, og Herre Jesus. Du er ordet, og du er ånd, og du er liv. Jeg ber om at du må komme til, Jesus. Det er det vi trenger. Vi trenger hverken store eller gode forkynnere. Vi trenger ditt ord, at det kan komme til oss. Gjennom de vitner som du har utvalgt. Vi ber om det. Se du i nåde til oss for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese noen vers fra 2. Korinterbrev i kveld også. Men da fra kapittel 3. Og jeg leser ifra det fjerde verset i Jesu navn. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv. Ikke engang tenke det altså. Langt mindre. Ja. Men vår dugelighet er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens, men åndens pakt. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innogt på steiner, hadde en slik herlighet, at Israels barn ikke tålte å se Moses ansikt på grunn av glansen i hans ansikt. Den så snart forsvant. Hvor mye herligere skal da ikke åndens tjeneste være? For det som var herlig, har nå ingen herlighet i forhold til denne overveldende rike herlighet. For når det som svinner var herlig, Da må det som varer ved være langt mer herlig. Da vi altså har et slikt håp, går vi frem med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet, for helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt i denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest, men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Men vi som med utedekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ved Kristus, merket du deg det? Altså, du har vel ikke et forhold til Gud da, hvor Kristus er fraværende? Høres ofte sånn ut når du hører rundt forbi, snakker om Gud. Snakker fritt om Gud, men hvor er Jesus? Snakker om ånden, ikke minst. Ånden i alle sammenhenger, men hvor er Jesus? Ånden er kommet for å vitne om han, som vi var inne på i går, for å herliggjøre han. Hvorfor snakker de da bare om ånden? Ikke sant? Da kan jeg fortelle deg, har du en Gud hvor Kristus er fraværende, da kan jeg fortelle deg at du slett ikke har noe forhold til Gud. Det er sterkt sagt det. Men det er sant det. Det er ikke mulig å ha noe forhold til Gud uten ved Kristus. Men det er noe ganske annet. Det er noe som heter et Fata Morgana, vet du. En sånn speilebilde som du kan se ut i ørken når det riktig ille, står ille til. Det kan se ut som en virkelighet. Når du kommer bort der, så er det borte. Det er ikke, det var ikke virkelig. Svært å tenke på. Og legg merke til at det er alltid tale om i Kristus eller ved Kristus. Når det er tale om et sant forhold mellom Gud og menneske, aldri ved deg altså. Du kunne ikke gjøre noe fra eller til, og kan ikke i dag heller, som gjør deg mer, altså gir deg noe samfunn med ham, den levende hellige Gud. Det er kun ved Kristus. Det er hva som skiller kristendom fra all verdens religion. Du har adgang ved hva en annen er og gjort i motsetning til religionene da. Du ser hva de er, hvor mennesker søker å vinne inngang ved noe av sitt eget. Opparbeide en kvalitet ved sine egne gjerninger. Og så skal man endelig kunne møte Gud på det grunnlaget. Og så fører Gud en helt annen vei, så gjør han deg så elendig at du tror ikke du kan ha med Gud å gjøre i det hele tatt. Sånn som du er. Da møter han deg. Vi skal kort se på dette i teksten vår, og har du boka for deg, så følg gjerne med der. Jeg skal legge trykket på det jeg vil understreke. Først vers 5. Ikke så at vi av oss selv duger til og så videre. Og videre, vår dugelighet er av Gud. Han som gjør oss i stand til dette altså. Til å tro på ham, leve med ham. Det er av Gud. Det er han som gjør oss dugelige altså. Og det sjette verset, han som også gjorde oss dugelige til, og så videre. Det er han som gjorde det. Dugelig til hva da? Jo, til å være tjenere for en ny pakt, åndens pakt. Altså være tjener for den nye pakt må Gud gjøre deg dyktig til. Du må altså få se inn i denne nye pakt, du må få leve i denne nye pakt. Da blir du altså et vitne, en tjener for den nye pakt. En tjener for den gamle pakt, vet du, det er jo å leve etter lovens bud, det er å prøve å gjøre dette så godt du kan. Det er bokstaven, det som slår ihjel, som det står. Altså, å være tjener for en ny pakt, må Gud gjøre deg dyktig til. Et menneske kan altså ikke ta seg til det. Det er derfor vi kommer sammen og hører Guds ord igjen og igjen. Det 14. verset, for det bare i Kristus det blir fjernet, altså det dekket som ligger over vårt hjerte da, naturlig. Det bare i Kristus det blir fjernet, står det. I Kristus, og da det tale om dette dekket som naturlig ligger over vårt hjerte. Det ikke bare jøden altså. Å stenge lyset fra evangeliet ute slik at det må et hjertes omskjærelse til, står det. Omskjærelse i ånden, som skriften kaller det i Romerne 2:28, for at lyset kan skinne inn og bringe åndelig liv. Dette kan bare skje ved Kristus. Ikke noe annet i tilværelsen kan virke det i ditt hjerte. Og da vil jeg stille et spørsmål. Ser du da hvor hjelpeløs du i utgangspunktet er da? Hvordan vil du få Kristus inn i ditt hjerte? Hvordan vil du gå fram for det? Jo, du ser jo at folk har funnet på mange forskjellige triks du kan gjøre. Bare gjør det og det, og så, ja. Hele menigheten kan være bygd opp rundt noe sånt. Men det er bare Gud som kan gjøre det, står det. Uten våre gjerninger. Når han vil, og gjennom sitt ord. Ved sitt ord, altså. Og så til vers 18 til sist. Vi blir alle forvandlet. Det er ordet som er brukt her da. Forvandlet, det er jo ikke noe vi virker, det er jo noe som skjer med oss, ikke sant? Jeg kan jo ikke forvandle meg. Jeg har prøvd. Ja. Jeg prøvde jo årevis, og prøver stadig på nytt å gripe meg i det altså. Men dette er jo helt umulig. Jeg kan jo ikke bli noe annet enn hva jeg er. Det er helt umulig. Ja, hva består denne forvandlingen i? Jo, det består at jeg har fått et helt nytt syn på Herren. Hans ånd har ved ordet tatt bolig i mitt hjerte. Og dette holder altså evangeliet levende for meg. Og det er klart det gjør noe med meg. Men det er jo ikke jeg som er blitt annerledes. Det er ikke mulig det. Det skal ligge en grav her på jord til slutt, om ikke Herren kommer før. Så mye har det vært. Og det er noe du får svar på videre i verset her, hvordan dette skjer da. Til det samme bildet fra herlighet til herlighet, og så kommer det som av Herrens ånd. Av Herrens ånd, han gjør det altså. Og du sitter og hører, sånn som vi sitter og hører nå. Dette å gå over fra å være et kjødelig til et åndelig menneske altså, og det er en absolutt nødvendighet om du skal nå himmel og salighet. Ja, i det hele tatt ha med Gud å gjøre, så tenker mennesket naturlig at jeg må forandre meg. Jeg må bli annerledes enn det jeg er nå. Kan ikke møte Gud sånn, og så videre. Og så er du da kastet til djevelen også, da tar han tak i det, og så fører han deg hit og dit. Så alt det her du må gjøre og bli og være. Og så er du fanget. Her er det på sin plass, kan du si, med ordet fra profeten Jesaja, som vi også har vært inne på tidligere her disse kveldene. Jesaja 55:2. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Gud vil jo gi deg det for intet. Ja. Så hvorfor skal vi prøve å betale da? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter. Som du hørte Daniel til å begynne med her, dette som ga han lyst til å rope halleluja høyt. Nå skjer det. Men det skjer jo når evangeliet går opp for deg, ikke sant? Når du ser hva Gud har gjort. Ja. Det er de fete retter, vet du. Gi liv og salighet. Har du lagt merke til hvilken plass i forkynnelsen loven har fått hos de mange i dag? Det er nå loven som er det viktige, vet du. Ja, mer enn evangeliet ofte. Men hva skriver ikke apostelen i 1. Timoteus 1,8? Vi vet jo at loven er god. Det er ikke noe galt med den, altså. Dersom en bruker den på lovlig vis. Det vil jo da si at den også kan brukes på ulovlig vis. Og det er vel det som stort sett skjer. Skal prøve å hellige deg ved loven. Og det er når den anvendes til å gjøre det hellig og rettferdig for Gud. Da brukes loven på ulovlig vis. Den var ikke gitt til det. Ja, i det hele tatt å skulle forbedre din situasjon innenfor Gud, altså, da brukes loven på ulovlig vis. Det kan ikke virke det, altså. Det er som Peter sier i Apostelgjerningene 15, altså, det ble lagt både på oss og fedrene, og vi fikk aldri til å gjøre dette, sier han. Et åk som aldri brakte oss i det rette samfunnet med Gud. Det sier han om loven. Og som Paulus skriver dette Galaterne, som nettopp hadde slått inn på denne veien, Galaterne 3,12, og loven har ikke noe med troen å gjøre. Hørte du det? Men der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Ja. Har ikke noe med troen å gjøre. Troen har sitt utspring i sin fødsel av noe helt annet, nemlig evangeliet om Jesus. Han skriver videre i 1. Timoteus 1, vers 9 og 10. Jeg må vite dette, at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene fadermordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære. Den er altså gitt da, til å åpenbare og trekke fram i lyset hvordan det i virkeligheten står til med oss. Som en følge av vårt fall bort fra den sanne Gud til djevelens løgn, altså. Det er det den skal avsløre. Og vi skal ved den altså bli stående som syndere for Gud, står det slik at vi ikke ser noen annen råd eller noen annen løsning et annet sted enn i det som Gud altså har stilt fram som løsningen for oss. Den blir som nevnt i Galaterne 3,24, vår tuktemester til Kristus. Den jager oss til han altså. Jeg må jo komme meg bort ifra dette jeg opplever nå, men hvordan kommer jeg bort ifra? Jeg må til Kristus. Det er da han blir åpenbart altså. Det blir litt sånn læremessig dette jeg holder på med nå, men jeg håper du får tak i noe av det. For det er viktig altså. Tuktemesteret, altså ikke til egen rettferdighet, men til rettferdiggjørelsen av tro. Den skal ta ifra oss alt håp om noe annet, altså, enn rettferdiggjørelsen av tro. Men så kan vi spørre, har ikke loven noe betydning for oss utover det å åpenbare oss som syndere? Har den det? Hvor evangeliske er vi her i dag? Har ikke loven noen betydning utover det? Nå kan jo du svare på det. Den rosenianske vekkelsesforkynneren Paul Gerhard Schan, han skriver et sted. Etter å ha pekt på den ufattelige Guds kjærlighet til oss som åpenbares ved evangeliet, og så skriver han, dog vitner også loven om hans kjærlighet. Tenkte du det? Da alle dens bud er slik innrettet at vi fremmer vårt eget gagn når vi lever etter dem. De har altså gitt oss til timelig velsignelse. Tenk bare på Paulus' ord i forbindelse med det fjerde bud i Efesene 6 og 2 og 3. Hedre din far og din mor, hva sier han til det? Ja, det er loven, så det kan du bare glemme. Han sier ikke det. Hør hva han sier. Det er det første av budene som det er knyttet og løftet til. Og hør hva det løftet går ut på. For at det må gå deg vel, godt, og du må leve lenge i landet. Som en følge av at du følger det første, det fjerde bud, så skal dette følge på. En velsignelse, altså. Vi kan si Gud vil deg vel, derfor har han gitt loven. Om du skulle ha noen innvendinger mot dette her, så la meg bare stille deg noen helt sånne enkle spørsmål. Ville det gå deg vel om du slo noen ihjel? Eller ville det få noen følger? Ville det gå deg vel om du drev og stjal ifra folk? Ville det gå deg vel om du for med baktalelse og løgn omkring, noe som ofte skjer iblant oss dessverre? Nei, vi skjønner at det ville gå oss bedre om vi lot det være, ikke sant? Det er jo ganske klart det. Altså, fengslene våre er jo fulle av folk som har erfart det. At det gikk ikke godt å bryte Guds lov. Og vi kan snu det. Er det ikke en velsignelse for deg at han som ellers kunne slått deg ihjel har valgt å leve etter Guds bud? Det kan du være glad for. Er du ikke glad for at hver eneste en som har valgt å ikke stjæle fra deg, eller sette ut falsk rykte om deg? Klart du må være glad for det, det er jo en velsignelse. Og sånn kunne vi fortsette altså med å understreke med så tykk strek som det bare går an. Dette har ikke noe med troen å gjøre. Har du lært, som de sier, å skjelne mellom lov og evangelium? Det er ikke å sette loven alldeles til side, skjønner du, sånn som mange tenker. Men det er rett og slett å bruke den på lovlig vis. Dette blir til velsignelse for meg om jeg lever etter dette her, men altså, det bringer meg ikke i samfunn med Gud. Så snart jeg begynner å tenke sånn, så blir det til en forbannelse for meg i stedet. For Gud har ikke vist meg den veien til frelse og salighet. Det er kun Jesus. Og vi skjønner det, såpass mye har vi oppe i hodet alle som er her i kø i dag, tror jeg. Og tenk deg hvilken verden det hadde vært om alle hadde levd etter Guds bud. Det har blitt bra. Da kunne bygge ned fengselsvesen og alt som er, sant? Har ikke hatt bruk for det lenger. Men vi makter ikke å gjøre det, altså. Det vet vi jo. Sånn er ikke mennesket, sånn er ikke verden, dessverre. Men det blir deg til velsignelse om du holder deg fra det som Gud ber deg holde deg fra. Ingen tvil om det. Men det møter jeg mye av rundt forbi i menighetene. Et forhold til loven som ikke henger sammen med Guds ord, altså. For vi vil så gjerne være evangeliske. Men hva er det å være evangelisk? Jo, det er det som har med troen å gjøre. Og det har ikke noe med vårt liv her på jord å gjøre i det hele tatt. Det er kun ett liv som gjelder der. Og det er Jesus. Det liv han levde, og det liv han nå lever innenfor Gud. Ikke noe annet. Der er vi satt helt til sides, altså. Vi kunne fortsette sånn med så mange ting. Frelsen er av Gud alene, i Kristus, ved Kristus. Loven til tross for at apostelen gir en vitnesbyrd av å være både god og åndelig, den er jo også Guds ord, vet du. Så får den her i teksten en svært så liten stjerne i forhold til evangeliet, og merk deg noe det. Det er noe som svinner, altså det er noe som mange kristne lærere opp igjennom, deriblant Luther, har undret seg over at apostelen uttaler seg så dristig om lovens maktesløshet. Det er som om det ikke er noe verd, liksom. Ja, når oppstår det? Jo, det når den måles imot evangeliet. Kunne vi rett skjelne mellom lov og evangelium til enhver tid, så vil vi alltid leve på høyden, vet du. Lykkelig i Kristi evangelium. Men vi ikke alltid så sterke i dette her, og så siger da mørket fra fordømmelsens tjeneste, som det kalles her, inn. Som vi hører i teksten vår, inn i oss, og vi kommer i anfektelse. Altså fordi vi lar loven slippe til der den ikke har noe å gjøre. Og så dømmer den oss. Så tenker vi igjen og igjen dette. Det noe galt med meg. Ja, hvis det noe galt med deg. Jeg har ikke trengt Jesus hvis ikke var noe galt med deg. Det er akkurat det som problemet. Ja. Det så godt når du får lov til å se det, altså, for da får du virkelig lov til å tro på Jesus som synder. Hør det en gang til nå. Som synder. Han kommet for syndere, og det kan vi gjenta igjen og igjen, og det gjør det rundt forbi alle veier. Men hva vil det si? Jo, det når du sitter her altså i din egen elendighet, og tenker at det må være noe skvær gært med meg. Olav Allen Senstad, denne presten, han sier det på den måten at jeg ikke som andre. Altså, det ingen andre som det kan være så galt med som det med meg. Og så må du høre hva Guds ord da sier. Det slik du skal få lov til å tro på din frelser. Så elendig. Akkurat så galt. Jeg har også tenkt den tanken, kanskje du har gjort det også. Det ingen andre som kan være sånn som meg. Det ikke mulig. Nå kan du jo bruke dette bildet som av og til brukes. Altså hvis du dro ned en skjerm her og så låt det vises der, hva du har holdt på med den siste uka. Tanker, ord og gjerning. Jeg vet ikke hvor mange som ville vært med på det. Synes det var greit? Da må jeg takke Gud akkurat som på en topp i dag, så sto der og skulle inn for tronen. Og så skulle det vises på en stor skjerm der, eller lærret hvordan det var fatt. Og så når han kommer inn, så var det bare rødt alt sammen. Takk Gud. Jesu Kristi blod som renser ifra all synd. Jeg har jo vitterlig syndet imot Gud. Det ikke rart den kommer i anfektelsen, og det begynner å gå opp for en. Og det er ikke bare én gang, vet du, men utallige ganger egentlig. Tenk på det David sier, at det er flere enn hårene på mitt hode. Ja vel, har jeg syndet imot Gud altså? Mine synder flere enn hårene på mitt hode. Jeg husker på et møte borte i Sannidalen i Kragerø med Dagfinn Sandalen. Og så sier han det, og så sier han, jeg bare tenk på, det ikke så mye med meg, men tenk på Einar, sa han. Men så ille er det altså. Tenk på det. Dette ser Gud altså. Ikke bare forbi, men det helt slokt ut, og så det tatt bort. Det blir aldri mer kommer i hu. Utallige synder, også dette de stadig gjentar i kjerka, tross alt ennå. Denne onde lyst, dypt der inne. Du liksom uregjerlig, du får ikke noe greie på den. Den onde lyst til riktig gammeltid så sa de det onde begjær. Altså du begjærer, du har lyst til altså. Det onde. Det der lysten går, ikke sant, når den slippes løs. Ba Gud om forlatelse for det. Det trenger vi jo. Gud må jo ha forkastet meg, tenker du da, og det er selvsagt derfor jeg har det på denne måten. Jeg kan jo ikke være noen kristen sånn som jeg er og så videre, og du kjenner til de tankene der, gjør du ikke det? Eller sitter du her og er så from at du er ferdig med sånt? Så rekk opp hånda. Jeg skal gjerne visst litt mer om også som du kom dit. Fordi der ville jeg gjerne vært. Ja, du verden, det er klart jeg ville vært der. Tenk på det. Har du syndet mot Gud? Men var det ikke nettopp synd Jesus tok på sitt legeme nå og naglet til korsets tre? Det er ikke noe skuespill dette her, det er ikke noe eventyr. Det var virkelighet. Synden ble lagt på ham, står det. Og så bar han altså på sitt legeme opp på korsets tre, og så naglet han det til korset. Ja, men da er det jo ikke lenger her, altså. Nå ser vi det med Guds øyne. Når han tok det fra høyre og la det over på venstre, ja, så ligger det jo ikke lenger på høyre. Han la det på Kristus, på dette Guds lam. Ja, men da ligger det jo ikke noe annet sted. Det ligger egentlig ikke på denne verden engang. Han tok det bort. Skal vi la det være stille et par minutter nå? Bare la det synke inn. Han tok det bort. Det er ikke mer. Det er ikke sånn som du og jeg tenker, skjønner du? Det er sånn som han ser det. Han tok bort verdens synd og la det på etter Guds land. Men da må du jo få feste oppmerksomheten din på det da, ikke sant? Det er jo der Gud selv har lagt inn synd. Det burde være nok for oss. Der ligger som sagt nemlig all verdens synd fra den første til den siste. Det er lagt på ham. Får jeg se på det, da bryter liksom lyset gjennom igjen, ikke sant? Gjør det. Jeg blir frimodig og glad. Tross alt altså. Det er alltid tross. For at jeg fremdeles er en synder. For adgangen til helligdommen har jeg ifølge Hebreerne 10, vers 19 og 20 fått i Jesu blod. Ved hans kjød, står det. Det er ikke noe av meg som gir adgang dit. Men nå har jeg fått adgangen i hans blod. Så hør det igjen nå, det som ble så klart forkynt i teksten vår i vers 5 og 6. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud. Altså i denne sammenhengen som tjener for den nye pakt, så har det altså med troen å gjøre. Troen er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, for vi måtte sette i gang med noe altså. Men åndens pakt, for bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det er alt av ham, rett og slett. Derfor om ikke alltid lykkelig, så alltid salig i alle fall. Det kan de ikke ta fra oss. Men vi opplever jo så mye følelsesliv og så videre, ikke sånn ting vi blir utsatt for og alt det vi opplever. Det kan være både vondt og godt, men hos Gud er det alltid stille. Jeg husker jeg leste en bok for mange, mange år siden, og han talte om dette, det opprørte havet, ikke sant? Noen ganger så er det litt sånn stille, men andre ganger så er det voldsomt, det er et brus, det er så opprørt, ikke sant? Men går du dypt nok ned, så er det alltid helt stille. Hos Gud er det alltid helt stille, dette som har med meg og deg å gjøre. Han har fått sitt. Fått det han ba om. Kolossen 1,12 til slutt her. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikke til å få del i de helliges arv i lyset. Skikketheten er altså en nådegave. Det er noe vi har fått, og den har vi fått i deg, Jesus. Vi takker og priser deg for det. Takk for at det står evig fast om alt annet brister og faller igjennom, og ikke minst vårt eget, som bare er et leirkar som vi var inne på her i går, som du minner oss om. Så står ditt om himmel og jord forgår. Vi takker og priser vi deg for. Amen.